Sálmur 148. Halleluja. Lofið drottinn af himnum. Lofið hann á hæðum. Lofið hann allir englar hans. Lofið hann allir herskarar hans. Lofið hann sól og tungl. Lofið hann allar lýsandi stjörnur. Lofið hann himnanna himnar og vötnin himni ofar. Lofið þau nafn drottins því að þau voru sköpuð að boði hans. Hann fékk þeim stað aldur og ævi, setti þeim lög sem þau fá ekki brotið. Lofið drottinn frá jörðu, þér stóru sjávardýr og öll djúp hafsins. Eldur og hagl, snjór og þoka, þú stormur sem framfylgir boði hans, þér fjöll og allar hæðir, ávaxta trén og öll setrustré, þér villidýr og allt búfé, skriðdýr og fljúandi fuglar, þér konungar jarðar og allar þjóðir, höfðingjar og allir valdsmenn jarðar, yngismenn og yngismeyjar, aldnir og ungir. Þau lofi nafn drottins því að nafn hans eitt er hátt upp hafið. Hátign hans ljómar himinn og jörð. Hann hefur gert þjóð sína volduga. Því hljómi lofsöngur hjá öllum dýrkendum hans, hjá sonum Ísraels, liðnum sem honum nálægur. Halleluja.